哦，要这样，真多。วันนี้เป็นวันสุดท้ายของคอร์สนะ
今天是禅修的最后一天。
ก่อนอื่นก็สวัสดีพี่น้องชาวจีนทุกท่านนะ
在这之前先问候在座的来自中国的兄弟姐妹们，你们好。
ที่เป็นชาวพุทธร่วมกัน
我们大家都是属于佛教徒
แล้วก็มาศึกษาในแนวทางเดียวกัน
而且我们来同样来都来学习同一条路
ก็นับว่าเป็นศิษย์ร่วมสำนัก
นะ可以称之为我们大家都是同一个道场的这个兄弟姐妹们
ซึ่งมีครูบาอาจารย์องค์เดียวกัน
事实上我们的这个高僧大德都是同一位
ผมไม่ใช่ครูบาอาจารย
์那老师并不是高僧大德
เรียกว่าเป็นศิษย์ผู้พี่แล้วกัน
那可以称之为这个师兄吧
วันนี้วันที่เท่าไหร
่วันนี้วันที่มากี่วันแล้วครับวันที่8นะครับ
วันนี้วันที่8
ใช่ครับ
คอร์สก็ผ่านมา8วัน
这个禅修已经进行到这个第八天了
คนที่มาหลายครั้งแล้วก็น่าจะเข้าใจอะไรมากขึ้น
那些来参加过好几期禅修的人应该这个对某一些的领悟应该有增长
ผู้ที่มาใหม่ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกมีมากไหมที่เป็นครั้งแรกมาใหม
่这一期有没有这个是谁是第一期来参加禅修的新生的有吗请举手
哦有有
多多多
ก็น่าจะมีความเข้าใจระดับหนึ่ง
应该也会有一定程度的这个了解
ในวันนี้จะไม่พูดในรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ฟังมาในเจ็ดวันที่แล้ว
这个今天不会对这个大家前在前面七天听到的那些内容这个进行进一步深入的解释
เพราะเจ็ดวันที่ผ่านมาวิทยากรต่างๆรวมทั้งจากคาดว่าคงได้ฟังธรรมะจาก YouTube หรืออะไรมาบ้างแล้วเนี่ยน่าจะเข้าใจแนวทางพอสมควร
因为大家透过视频或者是前面的那些这个指导的师父或者是老师们应该让我们大家对这个这一块已经有了相当程度的这个了解
วันสุดท้ายจะตามที่กำหนดการเราจะเน้นหนักไปเรื่องของแนวทางของการทำรูปแบบที่เรียกว่าการทำสมาธิ
在这个今天的这个环节安排的是有关于这个禅定的修习。
จะแนะนำถึงการทำสมาธิและความเข้าใจว่าสมาธินี้กับความสงบทั่วไปจะใช้ความสงบทั่วไปจะใช้ชื่อรวมว่าสมถะ
这个会对于这个禅定做一些这个讲解或者是说那个对整个的这块的宁静或者是禅定的话一般的人会把它称之为这个奢摩他
สมาธิก็เป็นความสงบประเภทหนึ่ง
其实禅定也是这个宁静的一种
แต่มันจะมาพร้อมคำว่าความตั้งมั่นของใจ
但是它往往同时伴随的是心安住的状态。
คำว่าตั้งมั่นคือใจกับอารมณ์แยกจากกัน
这个安住的意思就是心跟所缘是分离的。
ในเมื่อบอกว่าเป็นสมถะประเภทหนึ่งหรือเป็นความสงบประเภทหนึ่งก็ย่อมมีความสงบร่วมอยู่ด้วยกับสมาธิ
这个它既然称之为是这个宁静的一种所以这种禅定就必然是伴随着宁静的
แต่มีคำว่าความตั้งมั่น
但是还有一个这个心安住的这个状态。
เมื่อตั้งมั่น สมาธิ เกิดความตั้งมั่น ใจที่ตั้งมั่น กับความสงบ จะอยู่แยกจากกัน
一旦获得了禅定，这个心就会安住，这个安住跟宁静，他们会是分离的。
แต่ความสงบ ก็ยังมีอยู่。
但是宁静依然存在。
แต่จิตใจอันนั้นไม่ถูกความสงบเหนี่ยวล้ำเหนี่ยวล้างหรือครอบงำ
但是心并没有被那样的那份宁静去控制或者是染污
ความสงบประเภทนี้คือจุดมุ่งหมายของชาวพุทธ
这类宁静就是我们佛教徒的目标
เพราะจิตที่มีความสงบประเภทนี้เกิดขึ้นจะมีความตื่นตัว
因为这个拥有这份宁静的这个禅定的心，它里面是这个觉醒，有觉醒的这个成分在的。
มีความ active หรือเรียกว่าคล่องแคล่ว
它是非常的活跃的，
ว่องไว
是敏捷的。
嗯，ใจพร้อมจะทำงานพร้อมจะทำงาน
心是随时准备好要工作了。
เมื่อมันคล่องแคล่วว่องไว active มันย่อมไม่ซึมไม่ทื่อ
一旦他如果这个非常的敏捷灵敏他就依然他肯定就不会去是呆滞的
เมื่อมีความตั้งมั่นมันจะรู้ชัด
一旦安住之后觉知就会清楚
รู้ชัดโดยไม่ต้องไปบังคับมัน
而且这个觉知清楚是没有任何的刻意的去打压跟强迫的成分
ใจแบบเนี้ยคือสิ่งที่เราต้องการ
这样的心才是我们所需要的
แล้วเราจะทำยังไงให้มันเกิดใจประเภทนี
้那我们怎么样做才可以获得这样的心
เราต้องกลับไปนิยามคำว่าสมาธิมันมีความตั้งมั่น
我们一定要再一次了解到这个禅定它里面是有安住的
ความตั้งมั่นก็คือความสงบอย่างหนึ่ง
其实安住也是宁静的一种
ความสงบจะเกิดได้ใจต้องอยู่กับอารมณ์เดียว
宁静要想能够升起心一定要跟当地的所缘在一起
แต่จะอยู่อารมณ์เดียวยังไงที่ไม่บังคับใจอ่ะ
那如何做才可以在跟当地的所缘的在一起的时候是在没有打压的这个前提下
ก่อนที่จะได้ใจประเภทนี้ลองย้อนลงไปนิดหนึ่งถึงเรื่องคำว่าสติ
要想获得这样的禅定之前我们先要回过头来看了解所谓的觉性
สติถ้าฟังมา7วันก็จะเข้าใจว่าสติที่ต้องการหน้าตาเป็นยังไงทุกคนคงจะทราบแล้ว
这个我们大家前面已经经过7天的学习了应该每一个人都已经知道说这个这里面的决心它的面孔是一个什么样的展现
สติต้องประกอบด้วยความรู้สึก
决心里面一定要带着觉知
ที่พูดง่ายๆที่เรียกว่าความรู้สึกตัว
说的简单一点就是要觉知自己
ไม่ทราบว่าได้ยินคำนี้บ่อยไหมใน7วันที่ผ่านมา
不知道说在这七天这前面的七天大家经常听到这个词吗
อันนี้แหละคือสิ่งสำคัญมาก
这个是非常重要的
ถ้ารู้สึกตัวเป็น
如果会觉知
สิ่งที่เรียกว่ามรรคหรือทางเดินย่อมเกิด
这个称之为道或者是所走的那个路必然会升起
ถ้ารู้สึกตัวไม่เป็น
如果不会觉知
สิ่งที่เรียกว่าทางเดินที่ถูกต้องยังไม่เกิด
那么那个正确的那个路就不可能升起
สติที่ถูกย่อมนำไปสู่สมาธิที่ถูก
正确的决心必然会导向正确的禅定
ที่เรียกว่าความตั้งมั่นของใจ
也就是心安住的状态
ในสติมีความรู้สึก
在决心里面是带着觉知的
ถ้าเราจับคำนี้ได้ว่าในสติมีความรู้สึกความรู้สึกนั่นแหละคือสิ่งสำคัญ
如果我们能这个抓住这个决心里面是带着觉知的这个觉知是非常重要的部分
พักไว้นิดหนึ่งกลับไปถึงสมาธิในความเข้าใจของเราทั่วไปเนี่ยเราคิดว่าสมาธิต้องทำการ pen jai bang kap jai thuk mai
在一般人的理解的这个禅定，这个往往都会带着这个，都是在都是带有紧盯的成分的，对吗？
อยากสงบต้องกดหรือบังคับใจไว
้想宁静就必须去这个压制这个打压心
ไปไหนก็ต้องพยายามกดหรือบังคับควบคุมใจไว้ตลอด
去到哪里都要努力的去控制去这个打压这个控制自己的心
อันนั้นถามว่าจะเกิดความสงบไหมเมื่อมีการบังคับให้ใจอยู่นิ่งความสงบย่อมมี
问说那个会有宁静吗如果有这个再去再强迫让心这个静止那个必然会有这个宁静的成分
แต่คุณภาพของความสงบที่เข้ามาปรับปรุงใจนั้นเป็นความสงบที่ไม่ถูกต้อง
但是那种那样的这个源自于打压所产生的宁静并不是正确的宁静
เราก็จะได้ใจแบบแข็งแข็งแน่นแน่นทื่อ
ๆ那个时候我们的心会是僵硬的是呆滞的
ซึ่งใจประเภทนี้จะเกิดความขี้เกียจ
事实上这样的心往往会导致这个懒惰
อยากอยู่นิ่ง
ๆ就想呆这个静静的呆着
ซึ่งถ้าเราฟังแล้วจะตรงข้ามกับใจประเภทแรกที่พูดตั้งแต่แรก
事实上这个我们就会知道说这个跟一刚刚开始讲的那个正确的好的心的状态是完全是背道而驰的了
ที่พูดมาเนี่ยจะเห็นว่าจิตใจที่เกิดจากการที่เราทำความสงบเนี่ยมันมีอยู่สองประเภท
这刚才说的其实就是想跟大家阐述这个宁静分两种
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจับได้ว่าสิ่งนั้นคือความรู้สึกใช่ไหมที่บอกตอนแรกสิ่งนั้นก็เรียกว่าความรู้สึกเป็นตัวสำคัญ
大家还记得吗实际上这个那个觉知是非常重要的其中的组成部分
กลับไปอีกว่าใจธรรมดาใจของเราเนี่ยมีหน้าที่รับรู้อารมณ์
而且平常普通的我们的心它有职责就是感知所缘
ธรรมชาติของใจมีหน้าที่รู้อารมณ
์心的自然的特征就是感知所缘
แต่วิธีการรู้ของเขาเนี่ยเขารู้แค่รู้สึก
但是他感知的这个方法就只是感觉
สิ่งใดที่เกินรู้สึกเรียกว่ามีการแทรกแซงใจ
什么东西如果超过了这个感觉的这个范围都归之为在干预在对治心
那เราจะทำยังไงล่ะให้ใจที่รู้สึกมันเกิดขึ้นมาให้เราเห็น
那我们要怎么做才可以让心这个升起这个觉知给我们看
ถ้าเราบังคับหรือเพ่งหรือดัดแปลงใจมากๆเนี่ยถามว่ามันจะห่างไกลจากความรู้สึกไหม
那我说如果我们去拼命的去打压去这个去改造去紧盯它会这个我们会获得真正的觉知吗
ย่อมห่างไกลยิ่งทำยิ่งห่างไกลไปเรื่อยๆ
我们越修就会离我们要去的结果越远
เมื่อเรารู้แล้วว่าความรู้สึกเป็นส่วนองค์ประกอบของใจ
一旦我们知道了说这个觉知是心的一个组成部分
เมื่อเริ่มต้นทำเราก็ต้องทำอะไรที่มันใกล้ความรู้สึกที่สุด
因此一旦我们共动手修行的时候我们就一定要这个让这个最接近那个觉知的状态
ใช้คำว่าใกล้ความรู้สึกที่สุดเพราะว่าทำให้รู้สึกเลยเป็นไปไม่ได
้这个用的词是最接近于觉知的状态因为要想直接让他觉知这个是做不到的
เพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าอย่าเพ่ง
所以就会有这个一个词称之为别紧盯
ให้รู้สึกไว
้要去觉知
เมื่อบอกว่าอย่าเพ่งให้รู้สึกไว้คำถามต่อมาว่าที่รู้สึกไว้มันเป็นยังไงที่เรียกว่ารู้สึก
这个所以说这个要觉知不要紧盯那接下来问题就要是那什么样子的程度才是称之为觉知
ทุกคนมีคำถามนี้ไหม
每个人有这样的问题吗
ก็เกิดความงงว่าที่ว่ารู้สึกให้รู้สึกมันเป็นยังไงให้รู้สึก
就会有一些疑问了说这个觉知要怎么样做才能够称之为觉知
คำถามนี้เป็นคำถามที่ปกติมากเพราะจะได้ยินฟังได้ฟังเป็นประจำ
这样的问题是非常的这个正常的因为这样的问题是经常听到有人提这样的问题
ทำให้รู้สึก ว่ายังไงมันไม่มีหรอกมีแต่ว่าพยายามหัดรู้สึก
要让他觉知这个自行的觉知这个是不存在的只能我们努力的去训练让他去觉知
ตอนนี้บอกไปว่าพยายามหัดรู้สึกก็ยังยากอีก
在这里面讲到说努力的去觉知那依然很难
เพราะมันมองไม่เห็น
因为看不见
มันเป็นนามธรรม
它是一种名法
อะไรล่ะที่มันจะพอจะทำให้เราพอเห็นได้บ้าง
那是什么东西可以让我们大概可以捕捉得到
ถอยกลับไปอีกนิดนึงร่างกายที่รู้สึกอันนี้ยังพอหาให้ดูได้บ้างร่างกายที่มีความรู้สึก
这个身体里面的感觉大概还可以捕捉得到
ร่างกายรู้สึกเราทำได
้这个身体的感觉这个可以做我们可以做得到
ถามว่าทำยังไง
那怎么做
ก็ไปจับนิยามหรือทฤษฎีอันหนึ่งที่ว่าใจที่รู้สึกเนี่ยเมื่อใจรู้สึกจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ใจรู้สึกจะรู้สิ่งที่เป็นร่างกายและจิตใจที่ไม่มีชื่อที่ไม่มีชื่อเรียกใจที่รู้สึกล้วนๆเนี่ยจะรู้สิ่งที่เป็นร่างกายและจิตใจรู้สิ่งที่ไม่มีชื่อ
สิ่งที่ไม่มีชื
่อไม่มีชื่อเรียกสิ่งที่ไม่มีชื่อเรียก
ใจที่
มีความรู้สึกสิ่งที่ไม่มีสมมติบัญญัติไม่มีสมมุติว่านี่เรียกว่าขวดน้ำไม่มีอะไรไม่มีชื่อ
但在心真正在觉知的时候这个就能够不觉知到身跟心但是那种觉知的那个对象是没有任何的那个名称来界定说这个究竟是什么什么没有
สิ่งนั้นเป็นชื่อเป็นความเข้าใจรวมๆที่ทุกชาติทุกภาษาก็เข้าใจ
那种觉知那种是每一个民族每一个种族他们都能够体会到的同样的一种觉知
เช่นความเย็นความร้อน
比如冷热
ทุกคนรู้หมดว่าร้อนหรือเย็นเป็นยังไง
每个人都知道热和冷是什么样子的状况
ไม่ถ้ามีชื่อคนจีนก็เรียกว่าร้อนอย่างนึงคนไทยก็เรียกว่าความร้อนเรียกอีกอย่างนึงฝรั่งก็เรียกอีกแบบนึง
只是说不同的民族比如说中国人对于热的这个那个界定的是一回事这个用泰国人又说这个热是叫另外是一种泰文那对于西方人他们用的是又是用的他们的语言在界定说这个是热
แต่ถ้าไม่มีชื่อความร้อนเย็นนั้นทุกคนก็รู้ได้เข้าใจได้เหมือนกัน
แต่即便是你不用文字去界定它每一个人都可以这个知道冷跟热
แต่ถ้าเป็นมือยกตัวอย่างมือ
比如说举个例子手
ถ้าไม่เรียกว่ามือคนจีนเรียกมืออย่างนึง
เรียกว่าอะไร
手
手那中国人
คนไทยเรียกมือ
那中国人称这个为手那
ฝรั่งเรียก hand
那个泰国人称之为这个mือ那这个西方人称之为 hand
ถ้าไม่มีชื่อเรียกอยู่เฉยๆก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเรากำลังพูดถึงมือ
但是这个如果没有文字去界定它就我们就不知道说这个谁那个老师正说的这个是手
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าเย็นร้อนอ่อนแข็ง
因此我们称之为冷热这个硬软
ตึงหย่อน
这个紧跟松
ไหวนิ่ง
这个动停
และอารมณ์ต่างๆทางใจ
或者心里面的各种各样的那些情绪
เป็นสิ่งที่เข้าใจได้เลย
那个都是可以这个明白的
สิ่งนั้นใช้ความรู้สึก
但是那些事物用的是感觉
เพราะฉะนั้นเราต้องหาสิ่งที่ใจใช้แค่ความรู้สึกมารู้
因此我们要一定要用到这个那个新的觉知来感觉得到来感觉到他们
เพื่อให้ใจหัดรู้สึกเป็น
这个是为了能够去训练让心会觉知
ยกตัวอย่าง
举个例子
อาการไหวนิ่ง
这个动跟停的这个状态
อย่างเงี้ยไหวแล้วก็นิ่ง
这个是动了停
ขยับนะไหวก็นิ่ง
这个动了停
สิ่งนี้ไม่ได้บอกว่ามือไหวนิ่งหรือขยับคอไหวแล้วก็นิ่ง
这个并没有在这个界定说这个是手是动了停或者是这个脖子在这个动了停
他แค่รู้สึกจะเห็นอย่างเดียวว่าไหวและนิ่ง
如果就只是感觉就会看到动了停
ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเดินและหยุดขยับแขนและหยุดขยับศีรษะหยุดกระพริบตาหยุดจะมีสภาวะร่วมคือไหวและนิ่ง
所有的一切无论是这个手的动停或者是这个你的肢体的动跟停或者是这个眼皮这个眨眼皮都是他们都是这个呈现的是动了停的这个状态
ลมหายใจเข้าสุดก็มีอาการไหวแล้วก็หยุดนิ่ง
包括我们这个吸气吸到顶的吸到头的时候它所呈现的状态也是动了停
ลมหายใจออกก็มีอาการไหวแล้วก็หยุดนิ่ง
那呼气的时候同样也是呈现动了停的这个状态
เพราะฉะนั้นทุกสภาวะมีแต่ไหวและหยุดนิ่ง
因此每一种境界或者是状态它们全部都是动了停
ถามกลับไปว่าสภาวะไหวและหยุดนิ่งเนี่ยต้องเพ่งต้องจ้องดูไหม
问说这个动了停的这个状态我们必须要去紧盯去聚焦了去看吗
การรู้การไหวและหยุดนิ่งไม่ต้องใช้ความพยายามมาก
这个知道那个动了停并不需要我们这个太过于刻意的成分在
รู้สึกได้เลย
马上能感觉得到
จำเป็นต้องไปเพ่งหรือจ้องไหม
必须要去紧盯这个专注吗
สังเกตว่าเมื่อแค่รู้สึกเลยเนี่ยจิตใจจะกว้างขวางออก
观察得到如果我们做到了真的就只是感觉那个时候我们的心是非常的宽广的
ถ้าเพ่งจ้องจิตใจจะแคบเข้ามาและมีน้ำหนัก
如果我们紧盯这个专聚焦的话这个心马上就会狭窄下来而且会有沉重感
นี่คือตัวอย่างของใจที่เราจะหัดให้หัดรู้สึก
这就是一个这个心方面的一个例子来告诉我们来如何训练觉知
ถามว่าอันนี้เป็นหัดแล้วอันนี้จะเป็นความรู้สึกแท้จริงไหมบอกว่ายังไม่ใช่
问说这样训练之后就是真正的觉知吗
ตราบใดที่ยังมีเจตนาอยู่ตราบใดที่ยังมีเจตนาหรือมีความจงใจอยู่
只要还有刻意只要还有这个人为的部分在
ก็ยังมีการกระทำ
就依然还有所作为
แต่เป็นการกระทำที่น้อยที่สุด
但是这个作为是已经是降到了最小的这个程度了
แต่เมื่อใดก็ตามที่จิตมันจำสภาวะได
้但无论何时一旦心能够牢牢地记得那些境界或者是状态
จนจิตมันเห็นความไหวและหยุดนิ่งเอง
直到心自己看到了动停
จิตจะไปเห็นเอง
心就会自行看见
ความรู้สึกแบบไม่จงใจก็จะเกิด
这种没有刻意的这个觉知就会升起
สติและสมาธิที่แท้จริงก็จะปรากฏต่อหน้าหนึ่งขณะ
这个决心和这个正确的禅定就会在我们的眼前呈现这个出现那么一刹那
แต่สิ่งที่พูดนี่คือหลักการหรือหนึ่งตัวอย่างเท่านั้น
这个前面讲的仅仅只是那个一个例子来说明整个原理的
แล้วถ้าทำในรูปแบบเราจะเอาหลักนี้มาใช้ได้ไหม
如果我们在固定形式里面修行能够把这样的原则拿来用吗
ย่อมได
้当然可以
จะเกิดสมาธิที่เรียกว่ารู้ลักษณะขึ้นมาที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌาน
然后就会这个获得的这个状态称之为观禅
มีหลักอยู่ว่าเมื่อจิตใจรู้อารมณ์เดียวย่อมมีความสงบเกิดขึ้น
有一个原则就是心如果觉知单一的所缘必然会这个有宁静产生
เมื่อจิตที่หัดรู้สึกรู้ลมเดียว
一旦心去训练觉知去觉知单一的所缘
โดยจับหลักที่กล่าวตั้งแต่แรกนี
้从这个一开始就讲的那个原则开始
ความสงบที่เกิดขึ้นย่อมมีความรู้สึกเป็นองค์ประกอบ
升起的宁静里面必然会带有觉知
เมื่อทำชำนาญเข้ามากเข้าจิตย่อมถึงฐานของจิต
一旦越来越娴熟，心必然会回归到它的本位。
สมาธิที่เราพูดแต่แรกเรียกว่าความตั้งมั่นก็ย่อมค่อยๆบังเกิดขึ้น
这里我们一开始就讲到那个安住心的禅定必然会升起。
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะอธิบายถึงการใช้ลมหายใจ
因此等一下这个老师会讲到这个光呼吸
จะหายใจแล้วเห็นความไหวแล้วหยุดนิ่งก็ได
้这个可以透过这个光呼吸透过光这个动跟停来光呼吸也是可行的
หรือเห็นว่าหายใจเข้ามีความเย็นหายใจออกมีความอุ่นก็ได
้或者是这个可以光吸气的时候这个呼气的时候是热这个吸气进去的时候是冷这个也可以
เพราะสิ่งนี้ก็คือสภาวะที่อธิบายตอนแรกว่าเป็นภาวะร่วม
因为这些事物都是刚才一开始这个老师讲过的这个是他们的一个整体的一个表现方式
ตรงนี้พักไว้ก่อนให้สังเกตว่าอีกอันนึงที่จะเป็นตัวช่วยคือให้สังเกตว่าเมื่อหายใจเข้าหรือออกจะมีความรู้สึกสัมผัสเกิดขึ้น
还有另外一种情况就是在我们吸气与呼吸的时候就会有这个接触产生会有触
ถ้าไม่มีความรู้สึกสัมผัสก็ไม่รู้ว่ามีลมหายใจ
如果没有触的感觉的话就会不知道说有呼吸
ใครเห็นไหมว่าความรู้สึกสัมผัสกับลมหายใจเป็นคนละตัว
谁能够看得到吗这个呼吸的这个接触跟呼吸是两个不同的部分
หรือรู้สึกแต่ลมอย่างเดียว
还是只是能仅仅能够单纯的接感知到呼吸而已
จะสังเกตไหมว่าอาการสัมผัสจะทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมา
观察到了吗？就是那个接触的这个状态，让我们产生了这个感觉，那个觉知。
จะเกิดความรู้สึกชัดแวบหนึ่งขึ้นที่ใจ，
就会在心底里面这个升起一刹那间的那个很明显的那个感觉。
ให้จำมันไว
้，要记住它。
หายใจเข้าออกหนึ่งครั้ง，มีความรู้สึกเกิดขึ้นหนึ่งที，จำไว้。
这个吸气一次会这个心底里面会升起一次明显的感觉这个要记住
จะลองให้ทำให้เวลา5นาทีไม่ต้องหลับตา
会给大家5分钟来练习一下不用闭上眼睛
หายใจเข้าออก1ครั้งจะเห็นความรู้สึกชัดขึ้นมา1ขณะ
在这个呼一次呼吸的那个时候一次呼吸间我们会能够那个捕捉到一次明显的感觉
มีข้อแม้ห้ามไปจ้องดู
就有一个这个禁有一个只有一个条件就是禁止去紧盯
เพราะลมที่สัมผัสย่อมนำความรู้สึกมาให้
因为这个呼吸的这个接触必然会带给我们感觉
ถ้าหายใจแรงๆหนึ่งเข้าออกหนึ่งครั้งความรู้สึกนี้มันจะเด่นชัดขึ้นมา
这个如果我们这个呼吸加重的话那个感觉就会更加清楚
ไม่ให้หลับตาเพราะหลับตาจะเผลอไปเพ่งได
้不要闭上眼睛因为如果闭上眼睛很容易一不小心就会变成紧盯
ให้จำ
要记住
ให้จำเพราะไม่ต้องการให้เพ่ง
因为不需要大家去紧盯
จำความรู้สึกที่ชัดไว
้要记住那个明显的那个感觉
แวบเดียวแล้วหายไป
那么一刹那然后就消失了
แล้วหายใจใหม่มันก็จะมาอีก
再一次重新呼吸它又会再一次来
จำเพื่อให้รู้จักมัน
记住是为了让我们最后能够认识它
ใครเริ่มเห็นแล้วบ้างก่อนที่จะทำใครเริ่มทำซ้อมทำเนี่ยใครเริ่มพอเห็นแล้ว
谁这个有没有已经开始可以看得到的
ใครเห็นบ้างยกมือ
谁看得到请举手
ถ้าคนไม่เห็นลองหายใจแรงๆมากขึ้น
那些没有看到的人可以试着把呼吸加重
เห็นมั้ยจะมีความสดชื่นรู้สึกสดชื่นชัดขึ้นที่ใจ
感觉到了吗就会在我们那个心就会在心底里面会有这个非常的清楚也非常的精神的那个感觉会在心底里面升起
หายใจแต่ไม่เพ่งตามลมนะ
这个呼吸
หายใจแล้วเลยรู้เลย
呼吸了就马上知道不用跟着呼吸去紧盯
น่าจะเห็นแล้วเพราะหายใจแรงขึ้น
这个如果我们呼吸加重的话应该可以看得到
ถ้าหายใจเบาเห็นไหม
如果呼吸很这个轻的时候能看得到吗
ถ้าจำได้จะเห็น
如果能够记得就会看得见
ตอนนี้ซ้อมทำโดยหายใจไม่ต้องแรงแรงจะเหนื่อย
现在可以来尝试来演练但是不用这个呼吸加重如果呼吸加重就会很累五分钟的时间
ให้เวลา5นาที
给五分钟的时间
เพื่อจำและเพื่อจำและได้เห็น
是为了让大家可以这个看见并且记住
เริ่ม
好开始
แค่เห็น
就只是看见
อย่าไปเพ่งมัน
别去紧盯聚焦于它
อย่าเพ่งอย่าไปจดจ่อ
别去紧盯别去聚焦
มันเห็นที่ใจเหมือนดูหนังอะ
那个这个就像看电影一样的
เห็นแค่รู้
看的时候就只是去感觉
ถ้าไปเพ่งใจมันจะแคบ
ๆ如果去紧盯心就会变得狭窄
หนัก
ๆ就会沉重
แล้วก็มีความเครียด
而且是这个有苦闷的成分在
พอสมควร
พอ时间到了
ใครเริ่มรู้จักหรือเห็นใจอันนี้บ้างแล้ว
谁可以开始或者是已经能够看到这样的状况了的
พอเห็นหน้าตามันบ้างแล้ว
大概能看到他的面孔吗
เห็นไหมว่าใจอันนี้กับใจที่เพ่งหน้าตามันเหมือนกันไหม
看到了吗这样的心跟紧盯的心它一样吗
มีใครว่าเหมือนกัน
有谁说是一样的
ต่างกันอย่างไรอ้าว
他们的不同在哪里
คนเนี้ยโอ้หงเหม่ยมันต่างกันยังไงใจที่เพ่งกับใจที่ไอ้อันที่ให้รู้สึกเนี่ย
这个让那个觉知的心跟紧盯的心他们的不同在哪里那个后面的那个红的指示灯要亮才可以一直摁着摁到它亮
麦子呀
在觉知的状态下就是能够感觉到呼吸然后那个触点也能够清晰的感觉得到然后周围的那个环境你都能够感觉得到同时存在 而且伴随着那个呼吸的那个韵律，身体会有一些那种感觉，就是轻轻的这种韵律的这种感觉。然后因为紧张，心也有点跳的感觉。
เข้าใจที่รู้สึกนอกจากรู้ที่สัมผัสแล้วจะรู้แบบกว้างๆรู้รอบๆก็รับรู้จิตใจเกิดอะไรขึ้นก็สามารถรับรู้ได้ครับ
ใจที่รู้สึกเนี่ยเห็นไหมว่ามันเบากว่าใจที่เพ่ง
觉知的心有看到吗它比紧盯的心更加的轻松一些
可以感觉到因为我在就是有一次惊醒就是到这儿来的时候我有那种状态就是惊醒的过程中产就是好像是那种观禅的状态就是紧盯着那个身体的那个有那种老师刚说的那个就是当你紧盯的时候心是狭窄的和沉重的感觉然后眼睛如果抬起头把那个紧盯就是看远方的时候心就一下变得轻了然后就很宽广的那种感觉我是在这次有一次惊醒中感受到的
考不考吗ช่วงที่มาเข้าคอร์สเคยมี
就是在惊醒中也是在观呼吸的一种状态然后又同时惊醒就产生了这种
状态เวลาเขาจงกรมไปด้วยคือดูหายใจไปด้วยครับเวลาสามารถเห็นว่าเวลาบังคับอยู่ก็ใจจะแคบๆจะหนักแต่เวลามองไกลๆก็จะเห็นใจกว้างๆครับ
แต่ถามว่าในความรู้สึกอันเนี้ยในตัวที่ให้ดูเนี่ยหน้าตามันเนี่ยกับการเพ่งเนี่ยมันต่างกันก็คืออันนึงเนี่ยมันจะเบา
这个紧盯跟这个觉知它的区别是这个第一个它会更加的轻松
มีความสว่าง
而且是光明的亮堂的
มีความชัด
而且是清楚的
มีเห็นแบบนี้บ้างไหม
会有这样的这个有过这样的经验吗
对有我以前我是观那个格音卡内观有五年的就是练习了五年因为它是聚焦于那个这个触点我在这个禅修的过程中经常就会胸口非常闷憋就是很痛的那种感觉有过
เขาเคยฝึกท่านกวินกาห้าปีครับเวลารู้ลมหายใจชอบคุณเคยชอบรู้สัมผัสที่จมูกครับคือจะรู้สึกว่าบางทีจะหน้าออกจะไม่อึดอัดไม่สบายครับ
รู้สึกสัมผัสแต่ความรู้สึกสัมผัสตัวรู้สึกเนี่ยมันไม่อยู่ที่จมูก
觉知那个触那个真正的觉知并不在这个鼻尖那个地方
รู้สึกมันจะเข้ามาที่ใจ
那个觉知会进到心里
แต่สัมผัสมันอยู่ที่จมูก
但是那个触是在鼻尖那个地方的触
เห็นแบบนั้นไหม
你有看到那个状况吗
好像还没有
ลองไปสังเกตดูใหม
่可以重新再次去观察
ถ้าเพ่งจมูกอย่างเดียวเพ่งที่จมูกจะรู้ว่ารู้สึกถึงการเพ่งที่จมูกแต่มันไม่รู้สึกที่ใจ
如果是紧盯鼻尖这个地方的话那个觉知是觉知只是在觉知鼻尖这个地方那个觉知不会在心里面
ถึงบอกว่าหายใจเข้าหนึ่งครั้งเนี่ยโดยไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะไปดูอะไร
所以才会说这个在呼吸的时候我们并没有这个任何的目标要去观某一个点
ลองกลับไปดูเวลาเราง่วงนอนอะเราหายใจเราหายง่วง
这可以试一试在我们有些瞌睡的时候我们那个吸气的话我们的这个瞌睡马上会消失
ความรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้น
我们的这个觉对于自己的觉知会更加的这个多更加的明显
คนนั้นน่ะทำถูกที่สุดคนทั่วไปที่ทำแบบนั้นน่ะถูกที่สุด
那个一般的人那么做那个才那个是最对的
เพราะเขาไม่ได้ตั้งใจให้ภาวนา
因为他那个时候根本没有想到所谓的修行
เขาไม่ได้จดจ้องที่จะดู
他没有聚焦于任何一点去看
เราต้องวางใจแบบเขา
我们一定要像他那一样去用心
หายใจไปเลย
吸气
จะเห็นเลยว่ามีความรู้สึกชัดหรือสดชื่นเกิดที่ใจหนึ่งแวบ
然后就会看到这个有那个有一个这个在我们心底里面升起那个一刹那的那个觉知，而且非常的那个清新，非常的明显的一个觉知。
ทำไมถึงเรียกว่าถูก？เพราะเขาทำโดยไม่มีการแทรกแซง。
为什么称之为他是做的是对的？因为他在做的时候没有任何的这个干预行为。
ทำโดยธรรมชาติล้วน
ๆ。他是纯纯粹粹的自自然然的。
แต่เขาเอามาใช้ประโยชน์ไม่เป็นเพราะเขาไม่ได้ภาวนา
但是他无法把它拿过来发挥他的利益因为他没有修行
เขาเอามาใช้เอาความรู้สึกนั้นมาแก้ปัญหาความง่วงนอนเรียกสติเท่านั้นเอง
他仅仅只是用那个问题那个方法来去这个让他从那个对治他的那个昏沉而已这个把自己的觉知这个提起来而已
แต่เราจะประโยชน์ตรงนี้มาพัฒนาให้เกิดการใช้งานได้
但是我们可以把这一点来去提升，可以用这个可以用于我们的工作。
แต่คนภาวนาก็มีข้อเสียคือชอบไปแทรกแซง。
但是修行人也有一个缺点，就是喜欢去干预，
ไปเพ่งจ้อง，
去紧盯，去聚焦。
ถึงบอกแต่แรกว่าให้แค่จำมัน。
所以一开始才会开始各位说要记住它。
ลองหายใจแบบไม่คาดหวังดิ
试着是没有任何目的性的去呼吸
จะมีชัดขึ้นมาแวบหนึ่งใครเห็นบ้าง
แวบหนึ่ง会有那么一瞬间的那个清楚的感觉去呼吸吧
ชัดแวบเดียวอยู่แวบเดียวแล้วหาย
会有那么一瞬间的清楚然后又会消失了
ไม่ต้องเสียดาย
不用这个念念不舍
เพราะหายใจแต่รอบไม่มีใครคิดสตังค
์因为你呼吸的时候没有任何一个人收你的费
หายใจใหม
่再次重新呼吸
จำอีก
再记住
สุดท้ายจากที่จำไม่ค่อยได้จะเริ่มจำได
้最后就由我们记不住然后慢慢的我们就会记住
จากไม่เห็นร่องรอยเริ่มเห็นร่องรอย
从一个我们从来没有看到任何这个那个痕迹的我们开始慢慢可以看抓住一些什么
จากร่องรอยเริ่มเป็นรูปร่างของใจที่มีรู้สึก
然后从一些很模糊的那个迹象里面开始在心底里面很能够有明显的感觉
ทำไมมันถึงกลายเป็นใจได้เพราะว่าจริงๆแล้วใจมันไม่มีรูปร่าง
这个因为事实上这个心它是无形无相的
มีรูปร่างเพราะเกิดการปรุงแต่ง
它之所以会有时候会有一些形象是源自于造作
แต่จะปฏิบัติธรรมก็ต้องมีการปรุงแต่ง
但是要想修行就必须要有造作
การทำสมาธิการเจริญสติการทำฌานล้วนเป็นการปรุงแต่ง
修习奢摩他这个训练禅定这个全都是属于造作
แต่ต้องปรุงแต่งสิ่งที่สูถูกต้อง
但是一定要这个造作那些正确的事物
เพื่อให้เอามาใช้งานได
้是为了可以把它用于来用于我们的工作
ตามวัตถุประสงค์
就是按照我们来这个满足来达到我们的目标
ตอนนี้เรากำลังหัดปรุงแต่งสิ่งที่ถูกต้องขึ้นมา
我们现在正在这个训练这个造作正确的事物
เมื่อสิ่งที่เล็กๆถูกปรุงแต่งก็จะกลายเป็นสิ่งที่ใหญ่ขึ้น
那些被造作的那些小的事物它会慢慢的长大
สิ่งนี้เมื่อปรุงแต่งถูกก็ย่อมให้เหตุเมื่อสร้างเหตุถูกจากการปรุงแต่งถูกย่อมเกิดผลที่ถูกต้อง
如果我们播的因是对的我们造作的因是对的最后出的结果必然正确
ผลคืออะไรคือความตั้งมั่น
结果是什么就是心安住的状态
เห็นกายและใจตามความเป็นจริง
然后能够如实的照见身心的实相
นั่นคือเห็นไตรลักษณะ
那就是看见三法印
เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มปรุงแต่งกันเถอะ
因此让我们来一起造作吧
เอาใครเห็นบ้างใครเห็นอย่างที่ว่าบ้าง
好谁可以看到老师所讲的这一些的
ลองอธิบายสิ่งที่เห็นนะ
可以试着去来解释一下你所看到的那个
ว่าไอ้ใจอันนั้นน่ะหน้าตาเป็นยังไง
说那样的心是什么样子的面孔
คุณอะไรคุณเฉินเฉินอะไร
เฉิน
จือเจีย
老师好，我刚才在五分钟的呼吸当中，因为我过去一直是紧盯的，也是修隔音卡的， 所以我刚才五分钟尽量是放松放松，不试图让自己紧盯。但是有昏沉，就像刚才老师说的，当我昏沉的时候，我提起一口气的时候，确实让自己清醒了很多。那么刚才在老师再进一步阐述的过程当中，我突然好像明白了，就是我过去是心有觉知的心，然后去觉知呼吸，现在是呼吸之后觉性才起来，就心有呼吸然后再觉知，我是这样理解的。
คือเขาบอกว่าเขาก็ฝึกทางกอยิงก้าครับเขาบอกว่าก่อนเขาจึงรู้ว่าสมัยก่อนเขาต้องมีจิตที่รู้สึกจึงไปดูลมหายใจแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนกลายเป็นมีลมหายใจก่อนแล้วค่อยรู้สึก
ถามว่าสิ่งนั้นเมื่อมีลมหายใจแล้วรู้สึกมีร่างกายขยับก็มีรู้สึกเหมือนกัน
有呼吸了之后会有感觉，身体动了同样也有感觉。
เรากำลังสร้างความรู้สึกโดยใช้กายเป็นต้นเหตุ。
我们正在用身体这个作为作为着手处来这个创来创造这个觉知，来这个建立觉知。
เพราะว่าลมหายใจก็เป็นร่างกายหรือรูปประเภทหนึ่ง。
因为呼吸也是一种色身，
ลมมากระทบกับร่างกายย่อมเกิดความรู้สึก
呼吸跟身体接触必然会有感觉升起，
ไม่ต่างกับเราเอามือสองมือสัมผัสกัน
这个跟两个手去这个接这个去搓没有什么区别，
ถ้าคนเข้าใจจะเข้าใจว่าเข้าใจถูกจะเข้าใจว่าเมื่อมือสัมผัสกันความรู้สึกที่ใจกับลมหายใจกระทบส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสิ่งที่รู้สึกตัวนี้เป็นตัวเดียวกัน
如果我们的理解是正确的，在我们的这个双手这个接触的时候，这个摩擦的时候，在心底里面就会能够有一种感觉，这种其实跟那个我们的呼吸跟身体的这个鼻尖的接触，或者是跟任何地方的接触，他们其实是同一回事儿。
บางคนรู้สึกเป็นแล้วก็จะเข้าใจสิ่งที่พูดแต่ถ้าคนที่กำลังหัดทำอยู่ไม่เห็นขอให้จำไว้เมื่อใดก็ตามเห็นว่าลมหายใจสัมผัสแล้วมีรู้สึกกับมือสัมผัสแล้วมีรู้สึกแล้วเห็นว่ารู้สึกอันนั้นเป็นตัวเดียวกันเมื่อไหร่แสดงว่าทำถูก
什么时候如果我们能看到这个呼吸跟身体的接触和我们的两个手的摩擦这个它是一样的那个感觉都会在心底里面升起什么时候如果我们能够有这样的感觉那一时候是我们的觉知是正确的时候
เรียกว่าภาษาสมัยใหม่เรียกว่ามาถูกทางแล้ว
在现在的语言来这个从现在的这个时髦的语言来说这个你已经这个来对路了
谢谢
เห็นแบบที่เห็นอย่างที่ผมที่พูดมาเนี่ยเห็นมันอย่างที่อธิบายไหม
你刚刚说的那些东西那个你所看你所体会到的跟老师这个所讲的是一样吗
我觉得是因为我过去还有修那个身念处就是我觉得问题就在可能是先有觉知的心再去觉知就是我刚才听老师这么一说之后我在听同时也在觉知就是差不多心感觉然后觉知升起
คือเขาบอกว่าคือก่อนเขาตั้งใจรู้สึกจึงไปรู้สึกทีหลังครับ
อธิบายต่อนะเพราะเดี๋ยวจะให้มีมันเวลาเหลือช่วงแรกจะเหลือครึ่งชั่วโมงใช่ไหม
ใช่ครับ
อีกประมาณสักพักอีกระยะหนึ่งเดี๋ยวจะให้ซ้อมทำแต่ว่าต้องอธิบายให้เข้าใจก่อน
那继续给大家再解释半个小时，然后等到第二个这个休息一个小时，因为第一个阶段就只剩下半个小时的时间了。
ต้องจับหลักการให้ได้ก่อน，
就一定要先这个能够抓住里面的要领。
เราจะให้ทำรู้สึกเพื่ออะไร？เพื่อให้ความรู้สึกนี่มันเติบโต。
我们要去觉知是为了什么？是为了要让这个觉知可以长大。
ถึงแม้มันจะไม่จะมีความจงใจอยู่ก็ตามถึงแม้จะมีความจงใจอยู่ก็ตาม
即便是我们里面依然还有刻意
สุดท้ายเมื่อเกิดความเคยชิน
最终一旦这个已经变成了一种习惯
เห็นความรู้สึกนี้บ่อยขึ้น
这个越来越频繁的看了这种觉知，
มีกำลังมากขึ้น，
力量越来越大，
จิตปล่อยจากความจงใจ，จิตปล่อยจากความจงใจ，
心就会慢慢的这个从那个刻意的成分就会慢慢的减少，
จิตจะรวมลงสู่ฐานของจิต，
心最后就会这个回归到心的本位，
จะเกิดความรู้สึกอันใหม่ที่ไม่จงใจผุดขึ้นมา，
就会升起那个没有任何刻意的那个觉知。
อันนั้นแหละเรียกว่าสมาธิที่แท้จริง。
那个称之为真正的禅定。
จิตชัดถึงฐาน。
心刚刚好归位。
มีความตั้งมั่น。
而且是安住的。
รู้กายรู้ใจชัดโดยไม่ต้องประคองหรือรักษา。
在没有任何刻意呵护的情况下，能够清楚的觉知到身心。
เมื่อถึงจุดนี้เรียกว่าจิตตสิกขาสมบูรณ์แล้ว。
一旦来到这一点，这个称之为心学，已经是这个学到非常的这个圆满了。
เพราะฉะนั้นเราต้องปรุงแต่งต่อไป。
因此，我们就需要继续去照做。
เพราะฉะนั้นเมื่อกลับไปที่ตรงนั้นเมื่อทำรู้สึกได้เราจะรู้สึกเนี่ยแหละมาดูลมหายใจ
一旦我们能够觉知了，我们就用这种觉知来观呼吸。
开跑很开跑，怎么带吧？昨天嘛，来来考呢，开跑很入手的嘛。当年
这个来参加过好几期的学生，谁可以大概能够这个能够明白这种感觉、这种觉知的有吗？
还很了吗？哇，入手个龙婆罗多，
谁能够看得到这个觉知跟呼吸是不同的部分？
啊，还昨天不懂。
好，可以让这个人说一说。
我呢，他อธิบาย，เพื่อนๆจะได้เข้าใจ。
你分享一下，可以让别人也可以。
老师，我就感觉这个呼吸的时候，心这个胸口一股清凉，然后随着这个要呼气的时候，这股清凉就产生了这个灭气的感觉，然后有一股稍微有一点温暖的那种感觉升起，然后吸气的时候，这股清凉又再次升起，然后那个温暖又灭气。就是只有这种感觉，不知道对不对？
嗯，你吸气的时候，胸口这边会有清凉
的
感觉。
吸气
的
时候就是整个感觉胸口这边很清凉，吸气的时候胸口这边很清凉，然后这个清凉就是从这个吸气开始就产生，然后等待呼气的时候，这时候温暖升起，然后清凉灭气，就是一直这样交替，不知道对不对？
可เขาบอกว่าหายใจเข้าจะรู้สึกว่าแถวหน้าออกจะจะเย็นนะครับแล้วเวลาหายใจออกก็กลายเป็นอุ่นครับแต่ความเย็นก็จะดับเขาอยากจะรู้ว่าอันนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับ
ถ้าจับอย่างนั้นอย่างเดียวก็ถูกให้รู้แค่ว่ามีเย็นกับมีอุ่น
只需要知道说那个有那个清凉和这个温暖
ไม่ต้องสนใจเรื่องลม
不需要关注呼吸
是的我没有就是感觉一直有这种
กลับไปที่อธิบายตอนแรกว่าความร้อนความเย็นก็เป็นอันหนึ่งที่ใจไปรู้สึกได
้就像一开始老师就讲过的那个冷热也是心能够这个觉知得到的
กลับไปนิดนึงคำว่าร้อนเย็นที่เห็นเนี่ยใช้จ้องดูหรือว่ารู้สึก
这个你看到的那个热跟冷那个是用的是紧盯还是就只是感觉
只是感觉
嗯
啊、有时候也会有一点点紧盯但是老师一说然后就又不会紧盯了就是感觉很舒服
ที่เรียกว่ารู้สึก
内心里面
เอาใจไปดูตรงหน้าอกหรือเปล่า
你称之为的那个感觉你有没有用有心去刻意的看那个胸口
这个倒是没有就是一种自发的一种感觉
ใช้ได้
那不错、
感觉很舒服
รู้สึกว่าสบาย
ให้รู้ไปว่าร้อนหรือเย็นบังคับมันไม่ได
้要去知道说它是热还是冷这个无法掌控
เฝ้าดูไปว่ามีร้อนแล้วก็มีเย็น
只是去感觉说有这个清凉跟温暖
มันจะร้อนแล้วมันก็จะเย็น
然后它会这个温暖了然后又会清凉
มันจะร้อนแล้วร้อนตลอดก็ไม่ได้ร้อนแล้วก็ต้องเย็น
ถ้าอยากอุ่นหนาวให้มันอยู่อุ่นหนาวก็ไม่ได้มันจะ必然会清凉
เราบังคับมันไม่ได
้我们无法这个掌控它们
ให้ไม่ต้องอธิบายแต่ให้จำอารมณ์แบบเนี้ย ในการมองทุกครั้ง
这个不用这个
ไม่ต้องไปอธิบาย
不用去这个不用去表述不用去这个界定它只是去觉知
แต่ให้หมายใจลงไปในความรู้สึกแบบนี
้但是在心底里面要这样去这个去界定它们
นั่นคือมองความเป็นอนัตตาของความร้อนและเย็น
那个其实就是这个在看到清凉跟温暖的三法印
ใจจะมีความสงบที่รู้ลักษณะ
心就会这个非常安静的去这个了解到他们的这个特征
พอมีการหมายของความเป็นไตรลักษณ์เรื่องความร้อนเย็นร่วมด้วย
因为里面本身就包含着对于这个温暖跟清凉的这个三法印的这种这个界定
จิตจะค่อยๆปล่อยวาง
心就会慢慢的放下
เมื่อปล่อยวางได้ที่จิตจะลงสู่ฐานของจิต
这个心一旦放到彻底的时候最后心就会回归到心的本位
เกิดความรู้สึกหรือจิตรู้ขึ้นมา
然后就会这个
จิตรู้ขึ้นมา
就会得到这个知者的心
เมื่อนั้นจิตที่พร้อมทำงานหรือเรียกว่าจิตผู้รู้ย่อมเกิดขึ้น
那个时候这个随时准备好工作的心或者称之为知者的心就必然会升起
你ไปกันบ้านไปทำต่อ
这是你的家庭作业继续去做
感恩老师
ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีเวลาอีกประมาณ20นาที
等一下我们还大概有20分钟
จะให้ทุกคนหัดหายใจ
让大家每一个人来试着训练观呼吸
การหายใจให้จับหลักที่พูดตั้งแต่แรกครั้งที่หนึ่ง
观呼吸的时候一定要按照老师这个前面一开始就讲的那些方法那些原则
คือให้เห็นรู้สึกและจำรู้สึก
也就是要去看到那个感觉记住那个感觉
แล้วให้เพิ่มความหมายลงไปว่าลมหายใจเนี่ยลมเนี่ยมันไม่ใช่ของเรา
而且要去加入一个界定说这个呼吸不是我
ลมมันเป็นอากาศอยู่ภายนอก
这个呼进来的气体是指外面的空气而已
มันเข้ามาแล้วมันก็ต้องออกไป
他们进来了就必然会出去
มันเป็นธรรมชาติเป็นธาตุของโลก
它是属于世间的这个物质的组成部分
ร่างกายเราก็เป็นธาตุหรือส่วนหนึ่งของโลก
我们的身体也是属于这个世间的物质的部分
ไม่มีใครเป็นเจ้าของ
没有谁是他的主人
ลมมันเข้ามาเพื่อเอาธาตุมาเกื้อกูลธาตุ
这个呼吸进来是为了把这个物质带进来去这个去支持扶持到这个物质
มาให้ธาตุที่ดีแล้วก็รับธาตุที่ไม่ดีออกไป
这个带进好的物质带走不好的物质
เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าร่างกายหรือลมหายใจไม่มีใครเป็นเจ้าของ
因此无论是身体还是这个呼吸的空气没有谁是它的主人
มีแต่สิ่งหนึ่งที่ไหลเข้ามาหยุดนิ่งแล้วก็ไหลออกไปแล้วก็หยุดนิ่ง
有的只是有某一些东西流进来了停止了有某一些东西流出去了停止了
ให้วางใจตั้งแต่ต้นแบบนี
้要一开始的时候就要这样的用心
แล้วก็หายใจให้เห็นรู้สึกพร้อมกับเห็นความรู้สึกไป
然后同时呼吸的就在呼吸的同时能够看到那个感觉
จะหลับตาหรือไม่หลับตาก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคน
这个是闭上眼睛还是睁开眼睛这个取决于每一个人自己的个人的情况
啊เริ่ม
好开始
10นาที
10分钟的时间
ประมาณ10นาทีละ
大概10分钟了
老师我能不能再汇报一下我的情况
ก็ขอรายงานการภาวนาได้ไหมครับ
อะไรนะ
รายงานการภาวนาครับ
我后面的这十分钟哦因为我用的是双盘嘛然后每次到了一个钟头快一个钟头的时候这个呼吸的快乐就没有了次数非常少然后有的感觉就是身体一部分然后腿痛一部分然后心一部分然后有时候心对这个腿疼的抓着次数也变得多了不知道对不对
你什么身体是一部分
就是我用的是双盘嘛、
嗯、
然后每次到快一个钟头的时候这个会有感觉身体是一部分然后腿痛突出出来了腿痛也是一部分然后心有在观察心是一部分然后心对这个疼痛的抓起的次数也会增加像这种情况要怎么克服
เขาบอกเวลานั่งสมาธิขัดเพศใช่ไหมขัดเพศสมาธิแล้วจะประมาณถึงหนึ่งชั่วโมงอ่ะเขาก็จะเริ่มเห็นร่างกายเป็นส่วนหนึ่งจิตร่างกายที่ปวดเป็นอีกส่วนหนึ่งจิตเป็นผู้รู้เป็นอีกส่วนหนึ่งคือก็จะเห็นจิตจะยึดความปวดเจ็บบ่อยขึ้นเขาจะรู้ว่าเวลาแบบนี้เขาควรปรับยังไงครับแก้ยังไงครับ
ถ้าสมาธิมีกำลังมาก
如果禅定的力量特别的这个强
จิตที่ดูความเจ็บปวดกับความเจ็บปวดมันจะแยกเป็นคนละส่วน
观者的心跟那个疼痛他们就会分离成不同的部分
มันจะดูความเจ็บปวดอย่างไม่หวั่นไหว
就会这个在心情没有任何的这个动摇的情况下去观那个痛
แต่ถ้าสมาธิไม่มากพ
อหรือ
ความเจ็บปวดมากเกินไป
或者是疼痛太过于厉害
มันจะดูไม่ไหว
就观不了
ดูไม่ไหวก็ให้ย้อนมาดูใจ
观不了就回过头来关心
ว่าใจมีเวทนาหรือมีความทุกข์จากความเจ็บปวดนี
้知道说这个心因为这个身体的疼痛已经开始苦起来了
ใจจะดิ้นรน
心就会非常的挣扎
เพื่อหนีจากความทุกข
์想逃离这个痛苦
ให้รู้ที่ใจแทน
要反回来是觉知心
จะเห็นความแปรปรวนหรือเปลี่ยนแปลงที่ใจ
就会看到新的那些变化那些运作
ในมุมกลับกันถ้ากำลังของใจมากพอหรือความเจ็บปวดไม่มากเกินที่ใจจะไปดู
但是如果我们的这个定力这个足够强或者是疼痛这个不是特别厉害我们可以观的情况
จะมีความมั่นคงของใจที่จะดูความเจ็บปวดได
้心就会这个在观这个痛的时候会非常的这个稳定和不动摇
ก็จะเห็นว่าในความเจ็บปวดนั้นมีความแปรปรวนไม่เที่ยงอยู่ในความเจ็บปวด
就会看到那个疼痛里面同样存在着不停的在这个变化不停的在这个在运作不停的在变化
เนื้อหาความเจ็บปวดก็ไม่คงที
่那个疼痛它并不是恒常不变的
มีแรงมีเบา
会有非常强烈的时候也会比较这个薄那个弱的时候
它有时候会随着这个心跳好像和脉搏有前弱的那种感觉
คือเขาบอกว่าบางทีจะมีเหมือนมีจังหวะตามจังหวะที่หัวใจเต้นครับ
หัวใจเต้นก็ไม่เกี่ยวกับการดู
这个心跳跟光是没有关系的
เมื่อ fao du quam jeb buot quam sanghop yom mi
当我们去这个观那个感受的时候，这个宁静必然会产生。
เพราะว่าใจมันจะไม่ไหลออกไปสู่อารมณ์อื่น
因为心并没有跑到别的所缘上面去。
เพราะความเจ็บปวดจะดึงใจทั้งหมดมาอยู่ตรงนี
้因为那个疼痛会这个吸引心到这个地方来。
เมื่อมีความสงบการเห็นหัวใจเต้นย่อมเป็นไปได้
一旦心宁静下来之后，这个看到心跳，这个必然可能，必然是可能的。
แต่ต้องให้เข้าใจว่าขณะนี้เรากำลังทำสมถะอยู่。
但是一定要了解到说，当下这一刻我们正在休息奢摩他。
ยังไม่เรียกว่าเป็นวิปัสสนา。
还不能称之为毗婆舍那。
โดยความเจ็บปวดเป็นอารมณ์ของการดู。
是说这个时候的是观察的所缘是以疼痛作为禅修的所缘。
จิตจดจ้องดูอยู่กับความเจ็บปวด。
心这个聚焦于这个疼痛。
ย่อมอยู่ในอารมณ์เดียว。
它必然是处在当一的所缘。
ความสงบย่อมมี。
宁静必然会升起。
แต่ยังไม่ขึ้นขบวนการของวิปัสสนา。
但是还没有切入到毗婆舍那的阶段。
จะให้เห็นวิปัสสนาก็ต่อเมื่อความเจ็บปวดนั้นมีการแสดงแต่ละให้ดู
要想切入到毗婆舍那必须要看到那个疼痛这个演示三法印给我们看
แต่กว่าจะเห็นวิปัสสนาได้ต้องใช้กำลังจิตที่มาก
但是要想能够那个来到毗婆舍那的阶段那个所需要的心力是非常的强大的
เพราะต้องเฝ้าดูอย่างเยือกเย็น
因为必须要这个非常这个心非常清凉的去这个观察下去
และเห็นตามความเป็นจริง
而且如实的看到事实
ไม่ได้มุ่งดูเพื่อให้เอากำลังจิตไปให้ความเจ็บปวดหาย
那个目标并不是要用那个心力彻底的让那个疼痛消失并不是怀着这样的目的
ซึ่งถามว่าวิธีนี้ทำได้ไหมทำได้แต่ไม่เหมาะกับทุกคน
问说这个方法可以修吗可以修但是并不适合每一个人
เพราะมันมีความยาก
因为它是有难度的
ทั้งที่ต้องใช้พลังจิตที่เยอะ
因为它需要花到非常强的心力
แลกกับความยากลำบากของเวทนาที่เกิดต่อหน้า
而且要这个面对在眼皮底下升起的那个非常这个痛苦的那个痛受
แต่ถ้าทำได้จนเห็นไตรลักษณ์หรือเวทนาดับไปต่อหน้า
但是如果能够做得到的话就会在眼皮底下看到这个在看到三法印或者是看到那个痛受在眼皮底下灭去
จิตจะวางอารมณ์และย้อนเข้ามาสู่ฐานของจิต
心就会放下所缘然后这个回归到心的本位
个จิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน
然后获得智者觉醒者喜悦者的心
และมีกำลังมาก
而且那个心力非常的强大
เพราะกำลังสะสมจากการเฝ้าดู
因为源自于这个不断的去光去的这种那个力量的这种聚集
วิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ไม่เหมาะกับคนทั่วๆไปหลายๆคน
这是一种方法但是这个方法并不适合这个很多这个并不适合非常多的人
ถามว่าจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เกิดหน้าตาเหมือนกับจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เกิดจากวิธีอื่นไหมตอบว่าไม่ได้ต่างกันมันก็เป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นอันเดียวกัน
问说透过这个方式获得的觉知觉醒喜悦的心跟其他的方式获得的觉知觉醒喜悦的心这个一样吗这个事实上它跟其他的方式获得的这个觉知觉醒喜悦的心没有什么区别
อุบายต่างๆมีหลายวิธีเหมือนเส้นทางหลายสายย่อมมาบรรจบที่ทางร่วมทางเดียวกัน
这个善巧跟方便或者是方法也许不同但是他们必然会这个来到同样的这个目标达到同样的目标
ขึ้นกับจริตหรือความชอบ
这个取决于我们每个人的根基跟秉性或者是以及爱好
มีพระด้วยมีคนนี้กับพระมีสองคนอะใครก่อนให้พระก่อนให้พระก่อนนะ
นี่คือ出师傅先问因为有两个人
不是问问题不是刚才说要那个禅那个禅就是五十分钟的那个禅修以后的那个感受是吧是那个老师想知道是吧
เขาอยากรู้เขาบอกถ้ามองว่าอาจารย์อยากรู้ว่าที่ประสบการณ์ที่เมื่อกี้ฝึกสิบนาทีอาจารย์อยากรู้ไหมครับ
อยากรู้แต่เวลาไม่พอเดี๋ยวต้องต่อตอนมันหมดเวลาต้อง
ถาม老师不是问那个就是禅那个觉知的那个感受就是对不对嘛我想问一下看看刚才禅修的那个感受他听了以后觉得对不对
เดี๋ยวให้พระอาจารย์นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพอเบรกก็คนต่อไปให้คนนู้นจะบอกนี่กันให้พระเสร็จแล้วก็เดี๋ยว
等一下这个师父讲完了之后就休息完了之后一开始就是那个举牌的那个先
朗贝朗贝
那是休息以后再说下一节课的再说
好讲
请讲
刚才禅师父说那个老师说那个十分钟的那个禅修老师一开始的时候引导要就是说这个呼吸它就是自然的那个外界的空气的进出然后身体也是外界的就是一堆物质嘛然后我是按照这个老师的这种引导然后我是闭上眼睛修的然后慢慢的它这个身体的感觉就会越来越模糊慢慢的这个身体的感觉就是非常的模糊然后呼吸的时候大概是这样一条线嘛就是会有就是里面在里面会有一种感觉随着呼吸的时候它会就是明显一下然后呼气的时候它又慢慢的落下去它就会有一种这种感觉我试了一下好像跟搓手的这个感觉有点像不知道是不是师父那个老师说的那个觉知的那种感觉
คือท่านบอกว่าท่านตามที่อาจารย์ที่แนะนำท่านจะไปดูลมหายใจคือเวลาหายใจเข้าออกจะมีชัดขึ้นประมาณอยู่แถวนี้ครับอยู่แถวนี้อยู่เส้นนี้คือเหมือนท่านบอกว่าท่านรู้สึกว่าคล้ายๆเหมือนมือที่สองมือสัมผัสครับแต่ท่านไม่แน่ใจว่าเหมือนที่อาจารย์สอนหรือเปล่าครับ
ตรงนั้นเป็นจุดสัมผัสตรงที่เห็นตรงนี้เขาเรียกจุดสัมผัส
看到那个点称之为这个接触
แต่ความรู้สึกกับสัมผัสคนละอัน
但是这个觉知跟那个接触是两回事
ให้แยกว่าให้เห็นว่าความรู้สึกมันมาประทับที่ใจ
要知道那个觉知是真正是在心里面呈现的
ตรงบริเวณที่ใบหน้าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแค่จุดสัมผัส
在那个您看到的是在这边的一条线这个那个仅仅只是那个接触的点
จะสัมผัสบริเวณไหนของร่างกายไม่สำคัญ
在身体的哪个部分的这个接触并不重要
แต่สัมผัสทุกครั้งจะเกิดความรู้สึกที่ใจ
而是说每一次接触之后都会在心底里面升起一次明显的觉知
จุดสัมผัสก็แค่รู้ว่ามันมีจุดสัมผัส
这个有接触的点就只是知道说有这个接触的这个明显的那个点
แต่ตัวรู้สึกหลังสัมผัสเนี่ยจะมาอยู่ที่ใจ
但是那个接触之后的那个感觉那个觉知是在心里面的
เปรียบง่ายๆเหมือนที่ให้หายใจแรงๆเพื่อให้เห็นความชัดที่เกิดขึ้น
弄的就是有一个比较简单的比喻就是我们试着去做深呼吸就会在心底里面有一次明显的那种感觉
จะรู้สึกอยู่ที่ใจ
那个感觉是在心底里面升起的
ให้สังเกตตรงนี้ว่าความรู้สึกชัดที่ใจกับไอ้ตรงที่สัมผัสมันอยู่คนละที่กัน
可以去观察到那个心底里面升起那个明显的觉知和那个接触的那个点它是不同的那个地方是不同的
每一次能够清晰的感觉到那种接触然后知道那个接触的那个不是觉知是吧就是不是会有接触的那个感觉吗然后但是每一次都非常清楚的能够知道那个接触那个知道接触的这个是不是觉知
如提三盘各个如舍前
面对你如舍但ให้เห็นว่าตรงรู้สึกกับสัมผัสไม่ได้อยู่ที่เดียวกัน
但是要去看到说那个觉知跟那个接触不在同样一个地方
รู้สึกมันจะเข้ามาอยู่ที่ใจซึ่งมันไม่ได้เคลื่อนไหวไปตามที่สัมผัส
那个觉知觉知是会在呈现在心底里面它不会跟着那个不会跟着那个接触的那个接触的点
ท่านเห็นไหมว่ารู้สึกตัวเนี้ยกับลมที่เคลื่อนไหวไม่เกี่ยวกัน
你有感觉到吗这个觉知跟那个气息的那个流动它是不是一回事
รู้สึกมันอยู่เหมือนอยู่กับที่นิ่งๆไม่ไปเกี่ยวข้องกับลมรู้สึกเนี่ยมันเหมือนอยู่นิ่ง
那个觉知就好像是在静止的在某一个地方跟呼吸是没有关系的
就是可以感觉到这种触但是感觉到这个触的这个东西其实跟那个触它并不是融合的但是就好像有点像一面镜子里面可以看到一样东西一样有点类似于这个感觉但是其实那个镜子是空的仅仅是一种指导大概是这样描述语言的话
그렇다면그仅仅รู้สึกกับสิ่งที่สัมผัสจริงๆเป็นคนละอันกันใช่ไหมครับเหมือนส่งกระจกเฉย
ๆเหมือนสัมผัสเนี่ยมันอยู่นอกกับรู้สึกอะ
这个接触啊是在这个觉知的外面
รู้สึกมันจะเข้ามาที่ใจ
那个觉知会进到心里
สัมผัสมันเป็นส่วนของร่างกาย
接触是属于身体的部分
จะมีระยะ
但是他们是有距离的
ให้รู้เช่นนั้นไปเรื่อย
ๆ就像不断的去这个觉知
รู้สึกมีแล้วก็ไม่มี
那觉知的那个会有觉知然后又会没有
ไม่ต้องไปรักษาหรือประคองรู้สึกไว
้不用去这个呵护去这个保持那种觉知
หายใจเรื่อยๆรู้สึกก็จะชัดขึ้นเรื่อย
ๆ不断的呼吸下去这个觉知就会越来越清楚
สุดท้ายรู้สึกจะเห็นชัดเลยว่าลมหายใจกับรู้สึกไม่เกี่ยวข้องกัน
最后就会清楚地照见到这个觉知跟呼吸是没有关系的
ตอนนั้นแล้วการหายใจจะเป็นธรรมชาติล้วน
ๆ那个时候我们的呼吸就是这个绝对的自然的
รู้สึกจะทำหน้าที่เหมือนสิ่งที่ไปรู้ลมหายใจ
这个觉知之心的职责就是那个觉知呼吸的这个主体
ถ้าทำเบื้องต้นได้แค่นี้การพัฒนาจะค่อยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ
在起步的阶段能够做到这个程度这样我们的这个进步就会这个越来越大
谢谢老师